Baie welkom by die programme van die Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel en hier gesels ons oor die dinge wat die leefwêreld van kinders van die Here raak. Nou, een van die dinge waarmee ons die afgelope tyd intens gekonfronteer word, is die realiteit van die dood. Net tussen hakies, my naam is Jannie Pelser en dis 'n voorreg om saam jou te kuier. Die realiteit van die dood. Ek luister na iemand op die internet wat sê dat die dood so relevant geword het dat daar selfs op 'n 24-uur basis verslag gedoen word van hoeveel mense die afgelope 24 uur die lewe gelaat het. Dit het baie naby aan ons leefwêreld gekom. En ons kan nie wat hierdie saak betref volstreeks politiek beoefen nie, want daarmee word ons almal een of ander tyd gekonfronteer. Daarover gesels ons vandag oor die dood, die lewe hierna, hoe dit mens self kan voorberei en aanverwante sake. Ek is bevoorreg om te kuier saam met Dr. Henk Gous. Henk, baie welkom. Vertel ons so 'n bietjie, waarmee is jy deesdae besig?
Oké, Jannie, ek het nou so 'n paar jaar gelede afgetreed hier in die Wesrand Ballerina. Is ek nou al by die tweede gemeente wat ek as brugpredikant vir hulle help om deur 'n soekende fase na 'n nuwe roeping te kom. Ek skryf ook heelwat, maar dis vir my nog lekker om aan te gaan met 'n stukkie bediening.
Baie dankie en baie welkom. Dan Dr. Tanya van Wyk. Tanya, vertel vir ons van jouself.
Middag Jannie, middag my kollegas ook hierso. Dankie Jannie. Ja, ek is Tanya van Wyk. Ek is 'n senior lektor by Tikkies by Universiteit van Pretoria en ek doseer daar sistematiese teologie, Christelike etiek en nou van die begin van die jaar spiritualiteit ook. Dis lekker om hier saam met julle te wees, dankie.
Baie dankie en dan nou die derde dokter in ons geselskap vandag, Dr. Isaac Burger. En Isaac, baie welkom. Vertel vir ons ietsie van jouself asseblief.
Ja Janne, ek is nou in die groepering wat hulle praat van pensionarisse en erger woord, ek sien dat as hulle verwys na mense van my ouderdom, praat hulle van bejaardes. Nou ek is met daai begrip te identifiseer, ek sien my nog nie daar so nie, maar ek is op die stadium, al nou met die inperking, besig maar met skryfwerk, gelukkig as een mens skryf en een boek het om te skryf, iets op je hart om te skryf, dan het ons nou genoeg tyd daarvoor.
Collega's, baie dankie vir die saamkuier. Ons gesels oor dood en miskien lewe dan ook daarmee saam. En as ek dit dan op die tafel plaas, is al drie teoloë, kan ons bietjie kuier en gesels oor wat sê die Bybel, verskillende perspektiewe rondom lewe en dood. En ek gaan sommer vir Henk vra om die baan te open en dan is dit 'n hartlike uitnodiging.
Ja, die Bybel is baie helder oor die sekerheid dat die lewe 'n geskenk van God is en die dood is nie die einde van die lewe nie, al is dit die einde van die biologiese lewe. En die Bybel sê dis ons moet saam met God nadink. Dis die doel van die hele Bybel om saam met God na te dink en te lewe oor alles. Ons moet saam met God dink oor hoe ons lewe en die feit van dood en lewe na die dood moet ons ook dink. En natuurlik praat die Bybel daaroor in terme wat die Bybel vir ons as mense dit verstaanbaar maak. Want eintlik is ewigheid en lewe na die dood amper ondenkbare konsepte, goed wat ons nie kan in ons koppe mooi vasvat nie. En daarom praat die Bybel oor heel wonderlike, eenvoudige, menslik verstaanbare metafore daaroor. En dit help ons om hierdie ondenkbare konsep tog vas te vat.
Kom ons hoor.
Ja, Janine, van my kant af, ek wil net aanhaak wat jy in die opening gesê het. Ek het nou die afgelope 2 dekades redelik geskryf, hele paar boeke rondom die dood en die lewe hierna. Maar ek moet ook sê en erken dat die afgelope maand of 2, veral met die derde vlaag van die COVID, het ek die dood so naby gekom. Jy weet, gelukkig het ons nog persoonlik as familie vrygespring, maar daar gaan laaste week of 2 nie 'n dag verby wat ek nie verneem van 'n kollega wat of ernstig siek is, sterwend is, of sy vrou is dood, of sy kind is dood, nie vanmôre weer kollega wat vra, sy 39 jaar is geseën, is kritiek met die COVID. Jy weet, die mense, dit is die COVID maai so rondom ons, so naby aan ons, dat ek dink in ons leeftyd was die dood nog nie 'n meer relevante onderwerp om oor te praat as in ons tyd. Om aan te sluit by Henk se antwoord, weet, dood impliseer in hierdie gebroke dispensasie wat ons tans in is, impliseer ook lewe, impliseer ook dood. Jy kan eintlik nie oor die lewe praat en nie oor die dood praat nie. Terecht het hy gesê dat lewe is 'n geskenk van God. Maar ek dink mense moet ook daarby sê die dood is 'n vyand van God. Dit sê 1 Korintiërs 15 vir ons baie duidelik. Weliswaar kan God die dood gebruik. Hy is almagtig. Hy kan die dood gebruik en hy gebruik het baie keer. Maar die dood is 'n vyand van God. Maar biologies gesproke, in ons dispensasie, is dit die onafwendbare. Weet, in die hele geskiedenis van die mensdom, lees ons in die Bybel net van twee mense wat die dood vrygespring het, Henog en Elia. So die kans, die proportionele kans dat een van ons het gaan vryspring is baie, baie. Behalwe dat die toekoms van Jesus plaasvind. Maar ons moet ook in gedagte, vir die gelowige, is die dood, dit is nie precies die wederkoms, maar in 'n sekere sin word tot 'n groot mate wat die wederkoms vir ons beloof, reeds in vervulling gebring by die dood, in die sin dat ons by Jesus gaan wees, by God gaan wees. En ek dink, dit is, dit ons later al seker praat, maar dit is die hele...
Mate is, denk ek, volledig met hulle saam. Ek moet sê, baie van wat hulle sê, gee baie aanleiding tot 'n bepaalde vrees wat mense vir die dood het, wat maak dat ons nie oor die dood praat nie, dat ons die dood in donker hoekies druk, dat ons die dood nie openlik oor praat nie, dat ons vir kinders sê, ons praat nie daaroor nie. En dit is 'n probleem. Dit is 'n probleem in ons samelewing, dat ons nie genoeg oor praat oor die dood nie. En as ons wil kyk na hoe die Bybel oor lewe en dood praat, vind ons 'n klomp metafore uiteraard, maar die Bybel is baie meer genuanceerd as om uitsluitlik te sê iets is goed en iets anders is sleg. As mens moet gaan soek ten opsigte van wat die Bybel praat ten opsigte van die dood, as mens 'n soektog doen, ek het 'n paar terug van die oor gepreek, dan vind mens uit inderdaad so dat die woord dood meestal in verband gebring word met moord en met slegte dinge, in die woord vyandskap in verskillende forme gebruik word en dood as 'n straf gebruik word om mense dood te maak, om mense te vernietig, om vyande van konings dood te maak en so aan. So in daai opsig het daai spesifieke vorm van dood uitermate slegte, hoe kan mens sê, 'n naam, 'n beeld in die Bybel. En ja, die teks waarna Isaac verwys het natuurlik, die dood die laaste vyand, wat oorwin moet word. My ding is net altyd dat, as ons kyk na die groter ontwikkeling van die kosmos, en die mensdom, wat eintlik 'n baie klein deel uitmaak van daai 4 biljoen jaar plus geskiedenis nie, dan beteken dit dat iets soos dood, tegnies gesproke nog altyd deel was van die kosmos se ontstaan, van die eb en die vloei, van die kom en die gaan van dinge. En op sigself dan is dood nie op daai manier die vyand van God nie. En daarom dink ek dat as ons kyk na wat die prediker byvoorbeeld sê en as ons kyk na mense se geloofsbelydenisse oor hulle lewe, veral in die Ou Testament wat geweldig kompleks is nie, is dit vir my baie moeilik om klinkklaar tipe van uitsluitsel antwoorde te gee oor die dood is altyd sleg en die lewe is altyd goed, want ons kry bepaalde perspektiewe in die Bybel wat vir ons sê dat die dood nie altyd sleg is nie en dat die lewe nie die hoogste goed is ten alle koste nie. En in daai opsig dink ek die Bybelskrywers het so verskeidenheid nie dat ons so genuanceerd daaroor moet dink. Maar oorkoepelend gesproke is daar 'n verwysingsraamwerk wat ons vind in die Bybel wat te doen het daarmee dat dood gesien word as iets sleg. En dit het baie met hulle leefwêreld te doen, met hulle kosmologie te doen, en daarhalwe as 'n moderne mens en 'n postmoderne mens, is daar ook bepaalde vrae wat ons oor die tipe van goed vra ook, en daarom moet mense in daai opsig dan ook bietjie meer genuanceerd daaroor praat. Ek dink, dis op die stadium hoe ek graag sal reageer op Isaac en Henk se insette. Dankie Jannie.
Jy luister in programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. En my gaste is Henk Gouws, Isaac Burger en Tanya van Wyk en ons gesels oor lewe en oor dood. En nou Wanneer mense, ek dink nou maar aan hierdie groot epiese rolprente, en hy, met al die oorlogstonele, die soldate en dies meer, dan lyk dit vir my asof dood absoluut deel van hulle verwysingsraamwerk was, en dat daar selfs eer was daarin om te sterf vir 'n bepaalde saak. Dis asof dood die handlanger was, die noodwendige handlanger was. Maar Tanya het nou ook gesê, dat ons praat nie oor die dood nie, hoe het dit gekom, of is dit net dat ons uit huis uit as mense ongemaklik is met die tema, het ons te verknog geraak in hier en nou, maar hoekom het die dood so buite ons verwysingsraamwerk geskuif, dat ons baie, baie moeilik oor die tema, ek moes myself mooi instel om oor hierdie tema te praat, en ek is veronderstel om 'n dominee te wees, maar jy het nodig om jouself by 'n plek te bring en te sê, maar kom ons praat, ek het nodig om hier oor te praat, mense het in hierdie tyd nodig om daar oor te praat. Hoekom is ons so ongemaklik met hierdie werklikheid?
Ja nie, ek kan reageer, iets wat onbekend is, maak een mens beangs. As jy dink, ek gaan nou vir eerste keer oor see, dan is het angstig om uit die vliegtuigse deur uit te klim, maar dit is onbekend. En dit is die een eienskap van die dood is onbekend. Niemand van ons was al dood en het weer teruggekom nie. Daarom is die onbekende maak het beangst. En daarom vermy ons dit, en daarom in die moderne samenleving word het, kan dit al hoe meer vermy word. 100 jaar gelede kon het nie vir my word, die mense het sommer rondom jou in jou huis doodgegaan, nou stuur ons hulle veilig weg, en dit maak dat mense dit vir my om daar oor te praat, hulle praat in versagtende terme daar oor, en dis 'n onguns, want ek het al soveel keer, vooral wanneer iemand geconfronteer word, stervend is, het die stervende persoon die intense begeerte om oor dood te gesels, en niemand rondom die bed wil daarover praat nie. Hulle sê net, hulle vermy die onderwerp en hulle maak grappies. En daarom is dit siekte van ons moderne tyd meer as die verlede, en daarom is het verskriklik belangrik dat jy hierdie onderwerp aangeraak het, en dat ons daar oor praat, en weet jy, amper is begrafnisse die enigste plek waar daar oor gepraat word, en sê die mense net nie luister, net nie luister, en stap hulle uit, en praat oor iemand iets anders. Die geneesende ding is dat gesonde mense oor dood praat, en dat stervende mense toegelaat word om daar oor te praat, en dan kan ons die wysheid van die Bybel en die genade van Jesus bybring om te sê, ons weet meer van die dood as enig iemand anders, want ons het 'n openbaring daaroor gekry, en die Skepper sê vir ons, wat is lewe en dood en ewige lewe.
Ja nee, ek wil net vlug aansluit by iets wat Tanya genoem het, en dit is oor die misterie van die dood. Ek dink, weet al die gevolge van die sondeval, alle smart, siek, hierdie pandemie waar ons is, en dan spesifiek die dood, een mens moet eintlik baie versigtig op jou tone loop rondom die onderwerp, want dit is al die dood is iets wat jy met absolute sekerheid kan praat. Henke daarna verwys, van ons drie, ten minste of vier, was die een dood en het teruggekom nie. En selfs van die baie gevalle wat jy lees, wat mense wat na of na by doodse ervarings gehad het, jy weet, dat is nie, alhoewel daar ooreenkomste is met hulle ervarings, is daar nie absolute, jy kan dit ook wel as absolute gesag of kanonies gebruik nie, want dit is baie subjektief. Maar die kort nie lang is, ek meen, mysterie omhul die dood. En een mens moet so versigtig praat, ek het al van tevore gesê, jy weet, baie keer kom mense met, vooral rondom die dood, met baie goedkoop en vlak theologie. Jy weet, om bijvoorbeeld vir 'n ouer paar wat 'n kindjie verloor het te sê, jy weet, die Here die mooiste blommetjie in jou tuin kom pluk vir sy blomtuin, of dat as iemand dood is, en sê hy is nou 'n engel of 'n engeltjie, weet, dit is goedkoop, dit is vlak, ek weet, dit is goed bedoel, maar dit is nie Bybels korrek nie, dit is nie waar nie, en selfs waar ons oor die dood praat, moet ons besef, ons kennis is gebroken. Nou, ek wil dit sê, 'n mens se sterkste drang in jou lewe is jou lewensdrang. Dis die sterkste drang wat daar is. Alle ander drange word oorheers deur jou lewensdrang, maar dit is ook so dat baie mense baie keer weens ouderdom, weens 'n vernederde omstandighede, weens gebrek aan gevoel van lewenswaardigheid of menswaardigheid of dat hulle nie meer iets beteken nie of as gevolg van voortdurende pyn dat mense se sterwensdrang baie keer groter word as hulle oorlewingsdrang, as hulle lewensdrang. En dat mense baie keer, ek dink ons almal wat in die bediening staan, daag gehoor dat bejaardes sê, hoekom kom haal die Here my nie? En ek besef, dis in daardie situasie wat baie mense, wat miskien nie die serre ankers het nie, hulle hand aan hulle eie lewe slaan. Oor die vraag waarom ons miskien te min daaroor praat of daarvan wegduins, ek dink dit het baie te maak met ons veranderde wêreld waar ons lewe, veral mense wat los is, stand van die natuurlike prosesse, mense wat op 'n plaas groot word en wat sien hoe lammertjies en kalertjies gebore word en hoe diere doodgaan of doodgemaak word, wat die normale gang van die lewe van die natuurlike proses beleef en waarneem. Ek dink vir hulle is dit maklik om te verstaan, ook vir die mense van die Ou Testament, alhoewel jy nie kan sê dat Ou Testamentse mense as 'n reël die dood verlang het of gesmag het na nie, inteendeel, die omgekeerde is waar, maar jy sal dikwels vind in die Ou Testament dat daar gepraat word van hy is by sy vaders versamel of hy is by sy voorouers versamel. So die gedagte was daar dat as jy dood gaan, jy gaan na mense wat jy ken. Natuurlik word daai gedagte vir ons voorgesit in die Nuwe Testament. Ek wil net dit sê en ons kan ons skiet later oor uitbrei. Vir my is die Henk het verwys na die feit dat nie een van ons was daar en het teruggekom nie, maar ek persoonlik heg geweldig waarde aan Jesus se verhaal van die ryk man en Lazarus. Want daar het jy die een aan die woord wat aan die ander kant was, wat hierdie kant toe gekom het, wat weet wat aan die ander kant is, Jesus self. Het is nie 'n engel wat daar praat of 'n apostel, nie dat hulle nie die waarheid sou praat nie, maar jy praat Jesus daar aan die woord. En baie mense sê dis 'n gelykenis, ek verskil daar, is nie 'n gelykenis wat my betref nie, is die enigste plek waar, as 'n gelykenis waar 'n persoonsnaam genoem word, waar in direkte terme gepraat word, daar was 'n ryk man, daar was 'n bedelaar aan in Lukas 16 vers 19. So daar is vir my 'n baie betroubare beeld wat Jesus daar oordra aan mense oor hoe dit is aan die ander kant, net na mense gesterf het, beide vir die regverdige en die onregverdige. Maar die gedagte in die Nuwe Testament oor en oor, en veral in Openbaring kry dit herhaaldelik, die feit dat mense mekaar wel aan die ander kant herken, dat jy by bekendes gaan wees, vir ons hierdie kant is dit vreemd, die dood is vreemd, dis heeltemal waar. Maar die Bybel wil ook vir ons die gemoedsrus gee, dat ons gaan nie aan die ander kant kom en straatkinders wees of in 'n vlugteling kan beland nie, daar is vir ons 'n plek voorberei, en daar is geliefdes wat ons gaan herken, behalwe natuurlik die belangrikste van alles is, ons gaan by God wees, ons gaan by Jesus wees. En is my so mooi in Johannes 14 vers 3, waar hy sê, as ek gegaan het, kom ek weer en sê, hy sê nie na die plek toe neem, hy sê na my toe neem, so dat jy ook kan wees waar ek is. So dit is die kern van die hemel, en ek dink dis wat die mens die thuis te gaan laat voel, is dat ons by die Here gaan wees.
Jy luister na Radio Kansel, Naweek Aktueel, my naam is Janie Pelser, ek gesels met Dr. Henk Gous, met Dr. Isaac Burger en Dr. Tanya van Wyk, en ons gesels oor die dood. Tanya, kom ons kom nou by 'n ding wat waaroor daar uiteenlopende menings is, en ook interpretaties is, naamlik, waar kom die dood vandaan, hoe kom die dood? En dan die hele saak van die sonde, en is dit hoe mens 'n genadige God verstaan en interpreteer. Kom ons veronderstel nou dat is iemand 'n absolute losbandige lewe gelei het van totale onverskilligheid, sou 'n mens miskien 'n saak kon uitmaak en sê so 'n persoon verdien die dood en ek bedoel but for the grace of God there goes I. Maar iemand het nou nie met ander woorde die knie gebuig voor Jesus nie, en loop nou die lewe mis. Dis moeilike goeters hierdie, kom ons hoor by jou, lei vir ons hierdie deel van ons gesprek in.
Weet jy, Jannie, ek gaan nie eers begin by die laaste stukkie nie, ek gaan maar begin by die eerste stukkie, wat jy gevra, die laaste stuk ten opsigte van die hele saak rondom, wat ons dikwels natuurlik verstaan as verlossing en so. Dit het ook 'n taamlike, afhangend van wie jy luister, na wie jy luister, 'n taamlik komplekse verstaansgeskiedenis in opsigte van wat verlossing is en nou vind ek myself al klaar hieroor praat. Ek is ontsettend geïnteresseerd in hierdie dinge. Ek dink aanhou dit na oor die dood, as ek 'n kans kry, skryf ek ook daaroor. En die rede, een van die redes is natuurlik omdat ek dink as mens die dood daagliks voor oë hou, die 5de eeuse mystikus Benedict van Nursia het dit gesê, Benedictus, as jy die dood daagliks voor oë hou, is dit die manier om 'n volledige lewe te lei. Hy het dit in sy bekende Benedict's Rule geskryf in die 5de eeu. Maar kom ons kom nou maar bietjie terug tot die hele saak van verlossing en die dood en hoekom dit daar is ensovoorts. En ek val graag terug op die teologie van die Duitse teoloog Jürgen Moltmann, omdat hy geweldige invloed in my eie lewe gehad het en hy groot invloed gehad het in my proefskrif toe ek het klaargemaak het. En hy het so amper 20 jaar terug, wat na my mening een van die beste kort opsommings is van sy nadenke oor lewe na die dood, het hy in 'n boek geskryf en die titel van die hoofstuk was Is it a life after death? Is daar lewe na dood? En hy dekonstrueer die hele saak om te sê, maar ons moet eintlik 'n paar stappe teruggaan en vir onsself vra waaroor vra ons nou eintlik en waaroor gaan dit eintlik? En hy praat hier die hele hoofstuk en uiteindelik kom dit daarop neer dat al ons vrae eintlik 'n sterk psigologiese oorsprong ook het, want dit gaan daaroor dat ons mense gaan mis en derhalwe ons is gewoond aan om 'n relasie te wees met 'n teenwoordigheid en op 'n stadium kom daai relasie na teenwoordigheid tot 'n einde en waarheen projekteer jy, waarheen stort jy liefde dan uit? So klomp van ons vrese, ons drome, ons hoop, ons geloof, alles is ook baie sterk om dit gewentel. Moet my vraag net spesifiek te antwoord, hy drie spesifieke goed wat hy noem, wanneer hy vra oor my hoekom is daar iets soos die dood, en hy sê die klassieke antwoord is altyd, ja, dis die sonde, en het word gekoppel aan Augustinus se ergsonde leer en so aan, en as gevolg van dit ontwikkel hier absolute fokus op die dood is net sleg, en die voorbeeld wat jy nou noem, enigiemand wat iets sleg gaan doen, gaan outomaties doodgaan, en nog erger, in ons verbeelding optower. Die tweede ding wat hy sê is, daar is 19de eeuse antwoord, namelijk dat dood nie noodwendig gekoppel net is aan sonde nie, maar dat die einde is aan een natuurlijke einde is aan een lewe. Barton Schleiermacher het bijvoorbeeld vir ons dit geleer. En dat die christelike geloofsperspektief eintlik dan die houvas van die dood en die vrees vir die dood dan vernietig het nie. Maar hy sê die derde optie is dat die menslike toestand kan aanleiding gee tot die dood, maar nie noodwendig altyd nie. Mense wat doodgemaak word, wat doodgaan as gevolg van moord of as gevolg van 'n natuurramp, gaan nie dood as gevolg van hulle eie sonde nie. En hy sê op die ouende is die derde opsie dat ons die regte vraag vra. Dit gaan nie daaroor of die dood en die sonde op daai manier so aan mekaar gekoppel is nie. Dit gaan daaroor dat ons moet erken dat ons hartseer is oor iets wat vlietend is en verbygaan. En dat ons daarop moet fokus. Dit is waaroor al ons woorde, al ons tale, al ons weerstand daaroor nakom en daarop neerkom uiteindelik. So ja, ek kan baie lank hieroor praat, maar ek hoor graag wat my kollegas sê.
Henk?
Ja.
Broer Henk?
Weet jy, dit is so die hartsverlange dat jou porsie hierso groter sal wees, dat jy nie jou geliefde sal verloor nie. Dis absolute werklikheid. En daarom moet die mens daarvan erkenning gee. Maar om te sê, die hele gedagte van lewe na die dood is eintlik 'n projeksie daarvan, is ook eensydig. Dit is, die feit is, dat die mens weet, ons weet nie alles nie, die misterie van waar dood vandaan kom en was dit deel van Gods oorspronklike plan, of was dit, het dit eers op 'n stadium met God se plan verander? Ek dink daar staan 'n mens nogal voor 'n misterie, want ek sien dat God het ons geskep met sy plan van 'n permanente saambestaan. Want ons is beeld van God, ons is gemaak as sy kinders, en daarom is hierdie bewussyn van in my, is 'n God gegewe bewussyn wat permanent is. En daarom hou ek daaraan vas, en dan is die, as ek dan kom by hierdie verlange om iemand vir wie ek lief is nog by my te hê en nie reeds weg nie, dan moet ek vashou en sê, ons almal is in 'n permanente wese, as permanente ewige wesens geskep, en dis die genade wat ek aan vashou. Dis die heel eenvoudige een van ons sou ewige lewe het op aarde totdat die sonde val. Ek dink dis 'n bietjie gekom met dit vergemeer genuanceerde antwoord, want dit is so, die hierdie biologiese wonderwerk wat my lichaam is, is God gegewe, maar hy is deel van Godse natuur, en die algemene openbaring, sê my gereformeerde belydenisskrifte, praat saam met die besondere openbaring, en as ek die biljoen jare sien van verstommende, onverklaarbare lewe, wat geëindig word deur die dood, dan is dit deel van my denke oor myself ook, maar Jesus in die Bybel kom by en sê, binne in my is daar iets meer as net een biologiese elektriese stormpie in een brein soos wat daar by een dier is. Dit is iets van Godse wese wat ewig is.
Dr. Isaac, die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Dit is een ander soort dood waarvan daar sprake is. En dan skryf Paulus in Korintiërs 15 en hy sê, dood, waar is jou angel? Dan wonder ek of het nou weer een ander dood, die fysische dood, is die hier in die nou waarna hy verwys. Die hele koppeling van waar kom die dood vandaan en ons verstaan in die kort streepie wat ons trek tussen dood en sonde. Dis as gevolg van sonde dat dood in die wêreld. Is dit houdbaar? Is dit evangelie? Hoe moet ons daarna kyk?
Jannie, eerstens wil ek sê, mens moet net pas op dat 'n mens nie sonde en dood direk aan mekaar koppel. Direk. In die sin van, as iemand dood gaan, is omdat hy die of die sonde gepleeg het. Die Bybel praat duidelik van 'n sonde tot die dood. Nou as ek 'n voorbeeld in die Bybel, van vyf Bybel wat mense se dood direct verbind kan word aan 'n spesifieke sonde wat hulle gepleeg het. Maar ek voel baie sterker oor dat ons maar moet verby Benedictus en Augustinus gaan tot by Paulus. Die teks wat jy aangehaal het oor die loon van die sonde is die dood, en dat is waar hy in Romeine ook sê, of ja, Romeine sê dat, jy weet soos wat die sonde van een mens die dood in die wêreld gekom het, daar is my weinig twyfel dat die oorspronklike oersonde, erfsonde, noem het wat jy wil, en die dood aan mekaar verbind met word. Maar nie in elke onderskei net soos met siekte. Daar is mense wat siek word, as gevolg van 'n verkeerde lewensstyl, as gevolg van sonde, maar alle siekte kan indirek terugherlei word na die oorspronklike sonde. As daar nie sonde was nie, as daar nie 'n bose in die wêreld gekom het nie, as die mens nie aan God ongehoorsaam was nie, sou daar waarskynlik nie dood gewees het nie. Dis die realiteit. Maar ek dink die belangrikste faktor of by hom om te noem is die Here Jesus Christus self. Hy het gesterf. In die rede kom hy gesterf, wat die Bybel baie uitdruklik oor. Hy het gesterf ter wille van ons sonde. Dis sonde wat gemaak het dat daardie wrede dood van hom gerealiseer het. Maar ook in sy dood is daar ook vir ons die hoop van, en dis waarom die opstanding van Jesus so belangrik is. Die feit dat hy opgestaan het uit die dood, gee vir ons hoop vir die lewe na die dood. En dis hoekom Paulus in 1 Korintiërs 15, ek dink vers 17, sê as ons prediking nie dit insluit nie, dan is daar nie hoop nie. In vers 19 sê hy, as Christus nie opgewek is nie, as julle nog in julle sonde, trouwens dis in vers 17 en vers 19 sê hy, en as ons nie opgewek gaan oor die dood nie, is ons geloof te vergeefs en ons predikings te vergeefs. So ek dink die realiteit van die dood wat die gevolg is van sonde, maar ook die opstand of die lewe na die dood word in sy diepste verwesenlik in Jesus se kruisdood en sy opstanding uit die dood.
Tanya, as ek nou so oor myself dink, en ons praat oor hierdie ongemaklike onderwerp, wat denk sê, ons moet het nie, dit moet nie so ongemaklik wees nie, maar ons bly mense, en ek ondersoek my eie hart, en ek is nou baie eerlik, om aan te sluit by wat jy gesê het, hoekom wil ek vir altyd lewe, hoekom sien ek uit na die hiernamaals, dan hou dit natuurlik, moet ek eerlik wees, in die eerste instantie verband, met die feit dat daar geliefdes is, wat deel van my verwysingsraamwerk vorm, en van wie ek nie wil afskeid neem nie. In die tweede plek, die hele sinsvraag kom by my op en sê, maar waaroor het dit dan nou die einde van die dag gegaan? As alles dan nou maar net hier eenvoudig net wegvloei soos water in die grond of waar ook al, en dit maak nie sin nie. Ek moet my hart partykeer erg ondersoek om te sê, dis omdat ek Jesus wil sien. Omdat ek nie kan wag om Jesus te sien nie. En daar's mense wat dit met groot vroomheid kan sê, en ek wil nie sê dis nie waar nie. Maar ek moet sukkel om daarby uit te kom. Dr. Henk en Isaac, Tanya, is dit maar ons as mense, is dit omdat dit so mysterieus is? En dan daarmee saam kom die vraag, van, ek dink dis Freddie Mercury wat gesê het, who wants to live forever? So as jy nou hierdie goeters probeer by mekaar trek, dan draai jy ou bietjie vas in jou eie gedagtes. Hoe gaan dit nou? Ons weet uit die aard van die saak, die strate van goud is metaforiese taal en dies meer. Maar dis half baie keer wat ek net wil sê, Here besluit u maar. U weet wie einde wat is die heel beste, en ek glo ek sal nooit teleurgesteld wees nie, maar lei jy net vir ons hierdie stukkie in. Is ek die enigste ou wat sê dis die bekende wat my laat uitsien na die ewigheid meer as baie keer die ander dinge wat 'n deel van my verlossingsonderbou vorm?
Nee, weet jy, Jannie, ek dink elkeen van ons het, kom ek sê vir jou so, ek dink ons eie verbeeldings, elkeen van ons sin, speel 'n geweldig groot rol in enige tipe denke wat ons kan vorm vir onsself oor wie hiernamaals. En in daai opsig beteken dit dat soveel ons dink soos wat ons vandag hier is in die jaar 2021, is al idees wat ons het oor die lewe en die moontlikheid van 'n lewe na die dood, het dit vir ons klaar gevorm, aan ons oorgegee, en daar's nie gelaagdheid daaraan nie, dit het nie deur 'n ontwikkelingsfase gegaan nie. En as jy nou praat van films en die tipe van goed wat jy sien, weet jy, middeleeuwse kuns het 'n geweldige invloed gehad op hoe ons die vroeë kerk, die middeleeuwse kerk, en later aan, hierso in die 17, 18 en 19de eeu, die mense die apokaliptiese teks byvoorbeeld van Openbaring geïnterpreteer het en dit gekoppel het aan 'n bepaalde straf en beloning matrix wat gekoppel is aan 'n lewe na die dood. So ek dink absoluut ons verbeelding speel 'n geweldige groot rol, en ek weet nie of kan ons altyd dit skei van dit wat ons sê ons glo en dit hoe maniere ons die Bybel interpreteer nie. Ek vra altyd byvoorbeeld vir studente, as hulle daai stukkies bely of bid van in die Onse Vader, van verlos my van die bose, waarvoor bid hulle? En ek gee hulle altyd drie opsies. En ek vra vir hulle, bid julle vir verlossing van die duiwel of van die dood of van julle eie menslike natuur? Dit is baie interessant wat elke jaar se groepe verskillend op daai saak antwoord. So absoluut, dit is baie menslik om dit te doen. Die Nuwe Testamentikus Marcus Borg het voordat hy dood, met sy begrafnis, het iemand 'n huldeblyk gelewer, en sy het gesê hy was een van daai mense wat geprehab het. Nou, as ek die woord moet probeer vertaal, beteken dit hy het 'n prehabilitasie oor die dood gedoen. Hy het die hele tyd oor die dood nagedink, en die rede daarvoor was is dat hy in hierdie lewe betekenis kan vind om jou sinvraag te antwoord en bly te wees wat in hierdie lewe gebeur. So nommer 1, dis menslik om uit te sien na iets anders toe of na iets wat bekend is, obviously, en dit is baie menslik om soos die vroeë Christene wat in die arena gemartel is vir hulle geloof en vervolg is, vir mekaar troos te gee voordat hulle in die arena ingestap het en gesê het, moenie bekommerd wees nie. Ons gaan nou hier inloop met ons koppe omhoog en hierna gaan ons 'n beter lewe instap. Dit alles is alles 'n deel van die ontwikkeling van hierdie nadoodse denke. Maar ek moet sê dat ons te veel kere weghardloop van sin en betekenis vind in hierdie lewe, hier en nou, ten koste van uitsien na wat hierna kom, want dit gaan outomaties beter wees. Ons is heeltemal te min gefokus om gelukkig te wees in dit wat ons hier en nou het, sin te vind te midde van moeilike en uitdagende omstandighede, vir mekaar daar te wees. Dis wat Moltmann noem 'n etiek van hoop. So hoop is baie meer iets wat mense moet doen en moet wees vir mekaar hier en na, as wat dit iets is wat sommer net outomaties verplaas word. En hoor mooi, ek sê nie dis die een of die ander nie. Dis vir my nie baie opmerklik dat mense te veel bekommerd is oor jaag deur die lewe sodat ons kan uitkom by die uitpunt en dan gaan alles beter wees. Ons moet ook fokus om vir mekaar hoop te wees hier en nou. Om net bietjie in te speel op wat jy gesê het daar, Jannie.
Dr. Tanya van Wyk se Universiteit van Pretoria by die departement teologie. Broer Henk en broer Isaac, ons word daagliks gekonfronteer met hierdie werklikheid. Dis noodwendig dat mense sal vra, kan ek voorberei vir hierdie deel van die reis wat nog vir my voorlê. Help asseblief ook vir ons luisteraars in die verband.
Om by Tania aan te sluit, die mens kan maklik verlang hemel toe en die aarde vergeet, maar ek dink Paulus is toch wel redelik goed, hy sê, om heen te gaan is wonderlik, om hier te bly is goed, terwille van julle lewe en sterwe, is vir my al twee, Christus, al twee is vir my iets wat ek voluit wil geniet, en dis die manier wat ek dink, goeie nadenke, gelowige nadenke oor die dood, terwyl jy voluit lewe, vir mens, een goeie balans gee, dat jy sê, ek geniet hierdie lewe, ek maak dit so sinvol as moontlik, my doel is om sin te vind vir die jare wat ek hier is, want ek wil nie my tyd mors nie, en as ek eendag die ewige lewe beleef, dan is dit weer die deel van my lewe se beurt. Dus ek wil voluit hierso lewe met 'n bewussyn van die dood en met 'n bewussyn van nog 'n porsie wat ek kry. Ek glo dat die mense begeerte het en dat jy beelde het, maar weer eens, dis meer as verbeelding, dis menslike pogings om die ondenkbare toch op 'n manier uit te druk as metafoor en met metafore. En daarom sien ek al die verwysings in die Bybel, die openbaringbrief, Lazarus, alles as Jesus se wysheid om die onverstaanbare met metafore vir ons verstaanbaar te maak, sodat ons die bedoeling kan verstaan. Ek moet dit hierso leef, sodat my lewe hier voluit goed en volgens God se wil is, en die ewige lewe is die bonus, die voortsetting wat ek kry. Aan albei moet ek gebalanseerd vashou.
Dr. Henk Gous, baie dankie vir u deelname. Dr. Isak, is die antwoord om jou voor te berei, aanvaar Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker, en jou naam is nou geskryf in die boek van die lewe en van die lam, en jy hoef nie langer die dood te vrees nie. Is dit die troos? Hoe help ons mense in 'n tyd soos hierdie, rondom die saak van die dood, wat 'n werklikheid is en word?
Ja, Jannie, ek sal nooit wil uitlatings maak of uitsprake maak oor mense wat buite die openbaring van Jesus Christus staan. Jy het ook ons hoor, as al sê mense wat van mense wat nog nooit van God gehoor het of van Jesus gehoor het of van die kruis gehoor het, nie, wat van mense wat in ander godsdienste staan wat toegewyd hulle godsdienst beoefen. Ek kan geen uitspraak maak, geen oordeel vel, ek is nie die regter nie, gelukkig is God die regter. Maar ek kan nie regter speel oor ander mense nie, maar ek kan sê in die lig van die openbaring wat ek ontvang het, word sonder omhaal duidelik gesê dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader anders as deur hom nie. En dis my roeping, of deel van my roeping, dis deel van my missie, om aan soveel as moontlik mense aan Jesus Christus voor te stel, en om dat hulle mag ervaar as die lewende, die waaragtige, en die een met wie jy kan wandel. Want dis uiteindelik toch wat verbreek is in die tuin van Eden, is die wandel met God, en dis wat uiteindelik volkome gaan herstel word in die hemel. Ek wil net dit sê, Jannie, weet, ek dink Tanya is reg in die sin dat ons idee van die hemel is baie keer gevormd deur beelde, en daar sekere geuite gedagtes dat die hemel so gaan lyk, dat ons op wolkies gaan sit en harpe gaan speel en die klas dinge. Ek dink vir my is die kern van waaroor dit in die hemel gaan, is nie oor hoe dit gaan lyk en waar die plek is, of dit in 'n ander dimensie is of waar dit is nie, maar is die uitdruklike woorde van Jesus, dat as hy kom ons te kom haal, het sy deur die dood of deur die wederkoms, gaan ons by hom wees. En ek dink dis die mense diepste leemte in sy lewe. Selfs al kan dit baie keer identifiseer, so wat ou Augustinus ook tereg gesê, daai diepste leemte in ons lewe is 'n soeke na God. En God alleen kan daai diepe leeg leemte vervul. En dis waarom die hoogste goed en die essentie van die hemel is nie dat ek my oorlede pa weer gaan sien of dat ek by 'n boom gaan staan wat 12 keer die jaar vrug dra nie. Watter hoe jy daai goed ook al simbolies wil interpreteer. Die belangrikste van die hemel is ek gaan by die Here wees. En Johannes skryf dit so uitdruk in sy brief 1 Johannes 3 vers 2. Hy sê ons gaan hom sien soos hy is en in Openbaring 22 vers 3 sê hy ons gaan sy aangesig sien. En ek dink nie ons kan ons naaste by voorstel hoe dit moet wees om by God self te wees. Dis waarom mense nie in daai terme kan dink o, ek gaan nou nie na 100,000 jaar moeg wees om die Here te prys of om te sing nie. Ek dink ons dink verkeerd oor die hemel as ons daaroor dink. Die essensie van die hemel is ons gaan by God wees. Ons gaan terug wees by die een wie die verhouding verbreek is in die tuin van Eden, net in sy volmaakte oudanigheid. En daar gaan die tyd aangekoppel wees, jy gaan nie moeg word daarvoor nie, dis die grootste troos, wat ons uiteindelik by hom gaan wees, deur sy seun Jesus Christus.
Die stem van Dr. Isaac Burger, en ek dink aan die woorde van die lied wat sê, my enigste troos in lewe en in dood, is dat ek kan Jesus Christus hoor. Dis ook die vraag, Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1, wat is my enigste troos in lewe en dood? Mag jy elke dag vanuit daardie troos lewe, mag jy voluit lewe, soos wat Tanya inderdaad gesê het, ook Henk, die lewe is 'n wonderlike stuk genade uit die hand van God, ook Isaac, kom ons embrace dit, kom ons omarm dit, kom ons lewe ten volle, dat ek ten minste nie met hierdie verwyd die ewigheid tegemoet sal gaan nie, dat toe ek kon lewe op aarde, het ek die geleentheid nie benut nie, dit het by my verby gegaan. Dr. Henk Gous, Dr. Isaac Burger en Dr. Tanya van Wyk, baie, baie dankie vir julle deelname. Liewe luisteraar, baie dankie dat jy ingeskakel was, onthou jy kan hierdie program as 'n potgooi vind by www.radiokansel.co.za, gaan na Naweek Aktueel en jy sal dit daar vind, ook ons programme op 'n Woensdag Perspektief, waar ons eweneens naby probeer kom met die dinge wat die leefwêreld van Christene raak. Dit kan jy ook daar raakloop. Dankie aan Woesie en Mpo wat vir ons help met die tegniese versorging van hierdie program. Pas julle mooi op, bly gesond en tot ons mekaar weer ontmoet, alles wat mooi is.